Brat Rus, pred modlitbou by som chcel čítať niekoľko slov z 5. Mojžišovej, od verša 32 a potom možno ešte z listu Efežanom. Tu stojí, lebo veď sa len pýtaj na prvé dávne dni, ktoré boli pred tebou od dňa, ktorého stvoril Boh človeka na zemi, a to od jedného konca nebies až po druhý koniec nebies, či sa voľakedy stala nejaká taká veľká vec ako toto, alebo či aj len bolo voľakedy slýchať niečo také, či počul voľakedy niektorý ľud hlas Boha, hovoriaceho sprostred ohňa, ako si ty počul. A bol by predsa žil. Tieto slová vyslovil Mojžiš, tento Boží muž, a Božiemu ľudu postavil pred oči, akým nádherným spôsobom Boh ku ním hovoril a povedal im: skúmajte, hľadajte, pýtajte sa, v akých časoch, kedy Boh takýmto spôsobom hovoril. Práve tak, ako v našich dňoch. I dnes by to mohol povedať. A nie len, že ku ním hovoril, ale i nádherným spôsobom sa im zjavil a šiel s nimi. A oni mohli počuť Boží hlas a mohli vidieť oheň a všetko to, ako sa im oznámil, zjavil, a napriek tomu zostali nažive. Keď som čítal tieto verše, myslel som na naše dni, a aj my máme veľkú prednosť a môžeme zvolať rovnaké slová a pýtať sa, kedy, v akých dňoch Boh tak hovoril a tak mocne sa zjavil a zjavil tak svoje tajomstvá a tak mnoho uzdravení a divov učinil, ako práve v našich dňoch. V našich dňoch, v ktorých žijeme. A napriek tomu musíme konštatovať, že existuje tak mnoho neviery. A vidíme, bolo to tak počas všetkých čias. Potom možno ešte verš 36. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa vyučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul sprostred ohňa. A preto, že miloval tvojich otcov, vyvolil si ich semeno po nich a vyviedol ťa svojou tvárou a svojou veľkou silou z Egypta, aby vyhnal národy väčšie a mocnejšie ako si ty spred tvojej tváry a aby teba tá voviedol a dal ti ich zem do dedičstva, ako je tomu dnes. Áno, všetky tieto nádherné skutky a všetko to nádherné Boh učinil pri svojom ľude. A ja verím, mohli by sme otvoriť jedno miesto písma za druhým a mohli by sme len tie veľké skutky Božie, ktoré učinil pri svojom ľude, stále znovu obdivovať. Pretože vidíme, on sa nezmenil. On zostal verný až do konca, až do našich dní. Možno by som ešte stručne čítal z listu Efežanom, tu zo 4. kapitoly, Tu stojí, napomínam vás, prosím vás tedy ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, zajal zajatie, alebo vyviedol zajatých a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné ako to, že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov, na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do bludu, ale aby sme, hovoriac pravdu, v láske, rástli v Neho, v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou, Kristus. Z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Odtiaľto toto drahé a sveté Božie slovo. Tu sme počuli napomenutia Pánove alebo napomenutia apoštola Pavla, ktoré on volal na jeho ľud. A myslím, že po všetkom tom, čo Boh učinil, nemôžeme inak, ako si tieto napomínajúce slová vziať k srdcu a putovať tak, ako nám to Boh povedal vo svojom slove. Nech nás i dnes večer požehná, nech je s nami a daruje nám to, v čom je núdza. Máme niekoľko prosieb dnes na tomto mieste, ktoré by sme Pánu chceli predložiť a jeho prosiť, aby pomohol. On je schopen všetko učiniť, ak je to všetko i vzdialené, ale pre Boha nie je nič vzdialené. Nie, on môže tu pôsobiť i tam pôsobiť. On predsa naplňa celý okruh zeme a je všade a obzvlášť tam, kde sa zhromažďuje jeho ľud, v jeho nádhernom a svetom mene Ježiš. Povstaňme ku spoločnej modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca i za túto večernú hodinu. Ďakujeme Ti, ó Pane, za to, že dnes večer naše pohľady môžeme upriamiť ku Tebe nahor a môžeme čítať, Pane, ako si sa zjavil svojmu ľudu v starej zmluve, ako si sa zjavil v novej zmluve, ako si hovoril skrze apoštola Pavla. A Ty si si vyvolil poslov, apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov, evangelistov. Ty si ešte pri diele. My Ti veríme z celého srdca, že i dnes večer vykonáš to, Pane, čo si si predsavzal. Pane, hľadíme ku Tebe, pretože ak hľadíme na seba, čo sme? Ale, Pane, hľadíme ku Tebe a vieme, Pane, Ty nám môžeš dať to, čo potrebujeme. Potrebujeme ťa viac a viac v tomto čase, v týchto hodinách, ó, Pane. Prinášame Ti i všetkých tých, Pane, ktorí sa odporučili modlitbe a prosíme ťa z hĺbky našich sŕdc. Pane, dotkni sa ich, Ty zasiahni, pomôž, ó, Pane. My nedokážeme pomôcť, my sme len ľudia, ale čítali sme v Tvojom slove, Ty si vždy svojmu ľudu pomohol, Pane, a Ty si bol vždy s tými, ktorí Tebe dôverovali. A tak i dnes večer Tebe dôverujeme a vieme, Ty nám požehnáš a s nami všetok svoj ľud, Pane, na všetkých miestach, všade, Pane, kde sú rozptýlení, ale, Pane, Ty všetkých poteš z bohatstva svojej milosti. Ty i nás poteš, Pane, a daj nám to, čo potrebujeme. Prosíme o to všetko v Ježišovom mene. Amen. Amen. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť, aby sme ho uctievali a Bohu zdávali česť. Spievali sme o viere. Viera je víťazstvo, ktoré premohlo svet. Uprostred všetkých zdanlivých porážok sme v najhlbšom srdci presvedčení o tom, že Boh zvíťazil a že víťazstvo patrí Jeho ľudu. Všetko ostatné Boh už tak učiní, ako je to správne. Mám pozdravy, ktoré mám odovzdať z Zürichu a od niektorých, ktorí sú obzvlášť s nami spojení, ktorí sa denne za Božiu vec modlia. I takí sú, také niečo existuje a za to sme vďační. Vieme, kto sa modlí, ten nesie dielo Božie na srdci. V nedeľu sa mi nevodilo dobre, takmer som musel prestať kázať. Moje srdce zlyhalo a bolo mi veľmi, veľmi zle, takže som mohol už len hovoriť, bez toho, aby som kázal. Zdá sa, že sa to dostáva do toho bodu, že všetko nadobúda takú mieru, dosahuje, že pozemsky, ľudsky to viac nie je znesiteľné. Ale my to činíme ako Abraham, že Bohu dôverujeme i tam, kde nič nevidíme a napriek tomu nám to ide k srdcu. Nikomu, kto Boha miluje, nemôže byť ľahostajné to, čo sa deje. Nikomu nemôže byť ľahostajné, keď drahí súrodenci, ktorých milujeme a ktorých si vážime, idú cestami alebo niečo činia, čo spôsobuje bolesť, úplne jedno, kto to je. Ten, kto miluje Boha, miluje všetkých, ktorí sa z Boha narodili. To je Božie slovo. A kto sa nechce dať zmerať Božím slovom, ten sa ešte pod Božiu ruku nesklonil a nepodriadil. Existujú určité pasáže v Svetom písme, ktoré sú dobrým meradlom, ktoré nemôžeme ohýbať, ktoré sú neohýbateľné a napriek tomu veľmi jasne čitateľné, aby sme mohli sami na sebe rozpoznať a aj na iných, čo by mohlo byť robené lepšie a správnejšie. Vy viete, v Starom zákone to bolo tak, keď ľudia niečo činili, čo nebolo správne pred Bohom, tak boli kameňovaní, prišiel na nich súd, pretože milosť ešte neexistovala. Sväté písmo hovorí, zákon prišiel skrze Mojžiša, milosť a pravda skrze Ježiša Krista. A tak rozlišujeme medzi starým a novým zákonom v tom, že pre všetkých je milosť, kým ešte trvá čas milosti. A v nedeľu som dospel ku rozhodnutiu, ktoré by mohlo zasiahnuť cieľ. Pomyslel som si sám pre seba, že všetko, čo my činíme s inými, to by mohlo padnúť na nás späť, to by sa mohlo nám stať. A preto by sme mali byť veľmi opatrní v tom, čo hovoríme, obzvlášť v súdoch, ktoré vynášame prirodzene. Mňa to bolí viac ako kohokoľvek iného, a to v každom ohľade. Stačí, aby som otvoril svoje oči, či je to ráno, na obed alebo večer, v pondelok, útorok, stredu alebo sobotu či nedeľu, kedykoľvek to je. Stačí len otvoriť moje oči a pociťujem v mojom srdci hlbokú ľútosť a veľkú bolesť, že tento stav už viac nebudem môcť znieť. O tom neklamem sám sebe ani nikomu inému. Ja to nehovorím, aby som teraz u niekoho prebudil ľútosť. Od nikoho nepotrebujem ľútosť, súcit. Čo by som chcel dosiahnuť, je to, že by sme vec Božiu spoločne prinášali pred Boží trón, ale tak zo srdca prinášali, že nás môže vypočuť. V nedeľu som predsa hovoril o tom slove z Lukáša 1 v Zürichu a zdá sa, že je to pre mňa slovo, ktoré by mohlo platiť pre koniec času milosti, ako i vtedy platilo na začiatku. V úvodnom slove sme už počuli dve nádherné miesta, jedno z 5. Mojžišovej 4, že Boh sa zjavil svojmu ľudu, hovoril, pôsobil, vyviedol von, požehnal, zaopatroval ich pokrmom i pitím, ako žiadny iný ľud na zemi. Existoval len jeden Boží ľud a Boh vydal iné národy, vzal sa ich, aby tento jeden ľud požehnal, zachoval, viedol a riadil. A tu hovorí vo verši 37, a preto, že miloval tvojich otcov a vyvolil si ich semeno po nich a vyviedol ťa svojou tvárou a svojou veľkou silou z Egypta, aby vyhnal národy väčšie a mocnejšie ako si ty spred tvojej tváre a aby teba tá voviedol a dal ti ich zem do dedičstva, ako je tomu dnes. Boh skrze Abraháma, Izáka a Jakoba z milosti, z vyvolenia mal spásny plán so svojim ľudom a doviedol ho ku uskutočneniu. Tu stojí slovo vyvolil, vyvolený. A podľa nemeckého prekladu, že Boh vo vlastnej osobe s nimi šiel. V liste Efežanom sme počuli slovo napomenutia. Pavol bol väzeň pánov a záležalo mu na tom, aby predstavil Kristovi cirkev ako čistú pannu, bez poškvrny a vrásky. A preto písal tie napomínajúce listy. On mal otcovské srdce, srdce pastiera. Jemu išlo o stádo Božie, nad ktorým ho Svätý Duch ustanovil ako dozorcu. Tu stojí vo verši 2, že s celou pokorou máme chodiť hodne povolania, ktorým sme povolaní, so zovievavosťou, ako takí, ktorí znášajú jeden druhého navzájom v láske. Ak máme jeden druhého v láske znášať, tak to už musí byť trochu ťažké, pretože inak by to napomenutie vôbec nestálo napísané. Inému povedať názor môže každý. Každý môže niečo lepšie vedieť, ale ani zďaleka nemôže každý druhého vziať tak, ako je. Každý by chcel každého zmeniť, pretvarovať, premeniť. A čo potom? Čo ste vy potom zo mňa učinili, ak mám byť taký, ako by ste to vy chceli? To pred Bohom vôbec neplatí. Boh chce každého tak sformovať, ako by to on chcel mať. Bolo by to predsa smutné, ak by sa jeden mal stať takým, ako je iný. Čo by to potom bolo? Potom by už nikto nebol taký, aký je. Potom by to všetko bolo neprirodzené, ako nejaká maškaráda, nejaké divadlo uprostred v dome Božom. A tomu Boh zabráň. Nie, každý má byť tým, čo Boh z neho učinil. A dokonca aj pozemské schopnosti, alebo talenty, alebo čokoľvek človek je, i v tom predsa človeka raz berieme tak, ako nás Boh v Kristovi prijal. A znášame jeden druhého v láske a nestrácame viac slova nad tým, že ten jeden je taký a ten druhý onaký. Buďte predsa radi, že to tak je. Aké by to bolo monotónne na zemi, ak by všetky kvety mali rovnakú farbu a všetky hory vyzerali presne rovnako ako tej druhé a každá tvár bola taká monotónna ako všetky tie stoličky, na ktorých sedíme. Čo by to potom bolo, ak by sme všetci boli takí monotónni? Čo by to bolo? To by bola veľmi zlá vec. Nie. Náš Boh je Boh, ktorý všetko vie a verný Boh, ktorý všetko zvážil pre celú ľudskú oblasť a prirodzene i pre Božie kráľovstvo. Tu je nám dôrazne povedané, že máme jeden druhého v pokore a v zhovievavosti s trpezlivosťou v láske znášať a vo verši 3 usilujúci sa zachovávať jednotu ducha skrze zväzok pokoja. To všetko patrí dohromady. Ak sa mi niekto nepáči, tak učiním poznámku. Poznámka vyvolá svár, spor, hádku a potom prichádzajú hádky a všetko možné, len nie láska a pokoj. A práve tieto dve veci majú byť zjavené a v nich sa máme snažiť zachovať jednotu ducha. Vy, milí, i samotní apoštoli sa od seba odlišovali, líšili. Ale boli to všetko Boží muži. Žiadny nechcel zmeniť funkciu tomu druhému. Každý druhého akceptoval a rešpektoval tak, ako bol. Musíme si to raz uvedomiť, že každého prenecháme Bohu, čo sa týka jeho rozhodnutí, v jeho plánovaní, so všetkým, čím je. A potom je všetko v poriadku. Koniec koncov, každý je pred Bohom zodpovedný sám za seba a každý činí to, čo on považuje za správne pred Pánom. Tu v Lukášovi kapitole 1, to je vlastne veľmi nádherné slovo. Ako viete, štyria evangelisti tiež boli každý z nich odlišný jeden od druhého. A ak mi to dnes večer uveríte, oni všetci písali rozdielne. Napriek tomu osvetlili jednu a tú istú vec a postavili ju do stredobodu. Čo učinil Matúš? On začína dlhým rodokmeňom a pokračuje v dokazovaní pozemského rodokmeňa, rodokmeň, register, a potom prichádza zraz 14 pokoleniami a potom znovu 14 pokoleniami a ešte raz 14 a potom ich všetky vymenoval. Že? A u Marka on hovorí, evanjelium o Ježišovi Kristovi, Synovi Božom, započalo nasledovne, ako to stojí napísané u proroka Izajáša a u proroka Malachiáša. Tak on začal. Lukáš to činí úplne inak. A ja som rád, že Boh týchto mužov takto viedol. Predstavte si to raz, že by sme v každom evanjeliu čítali tú istú vetu, ten istý príbeh, našli ten istý opis, potom by stačilo jedno evanjelium, potom by sme štyri vôbec nepotrebovali. Nie. Boh vo svojej múdrosti všetko nádherne učinil, ale všimnite si, ako ľudsky to znie, čo je tu uvedené. Čítam. Lukáš 1.1. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, lebo naplnili u nás, podľa nemeckého prekladu, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať to za radom, výborný Teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. Áno, človek by takmer povedal, tu hovorí nejaký reportér, že ak nad tým premýšľame, čisto pozemsky, mnohí si predsavzali o všetkom písať, čo sa stalo, ale teraz som sa i ja rozhodol, milý Teofile, že ti tiež napíšem. Ale teraz prichádzame k tej otázke. Kto mu toto rozhodnutie vložil do srdca? Mnohí písali, ale tu bolo božské rozhodnutie, božské predsavzatie, inak by sme to nemali v tejto Biblii. My veríme, že Boh bdie nad svojim slovom. Boh mal svoj plán so všetkými týmito mužmi, ale to krásne na nich je, že zostali ľuďmi oboma nohami na tejto zemi. Oni neboli žiadni fantasti alebo blúznivci. Nie, oni tak pravdivo písali, ako to bolo. A potom ešte píše, podľa nemeckého prekladu, zaznamenám to v náležitom poradí, aby si sa presvedčil o spoľahlivosti tých správ, o ktorých si bol poučený. Teraz prichádzame k tomu vlastnému textu. Žiadny, ani Matúš, ani Marek, ani Ján neopísal tú udalosť, ktorú teraz budeme čítať. Žiadny z nich toto miesto s prorokom Eliášom tu v kapitole 1 v 17. verši nepozdvihol tak, ako Lukáš. Žiadny nám to neopísal tak, ako Lukáš. Dovolte mi to prečítať. Preskočíme verše a začneme veršom 8. A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom, že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho. A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia. Ak tu len na okamih zostaneme stáť, najprv to vyzerá všetko tak, ako by to bola nejaká tradícia. Bol vrhnutý los, ktorý kňaz to má byť, ktorý bude kadiť. A to vyzerá trochu ľudsky, ale či sa Boh nepostaral o to, aby ten los padol na toho správneho? Či už Dávid nemohol povedať, mne padol los na to najmilšie, bolo mi dané nádherné dedičstvo? Pozemsky? Nuž, my by sme povedali, čo z toho má byť? Nerobte si žiadne starosti. Boh predsa stojí nadovšetkým tým, čo my pozemsky činíme, a napriek tomu uskutoční svoju radu a spôsobí, že sa bude diať jeho vôľa. Vo verši 9 stojí, podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho. To nádherné je, že toto bola tá jediná obeť, počas ktorej cirkev Izraelova v tom čase, keď tento muž vstúpil do prítomnosti Božej, mali modlitebnú hodinu na svojich tvárach. A v tom čase, keď tento muž prinášal obeť a kadidlo symbolicky stúpalo nahor, tak stúpali modlitby svätých ku Bohu a ku jeho trónu nahor. A môžeme si to prečítať ešte i v Zjavení v 8. kapitole po otvorení 7. pečatí, že kadivo svätých, totiž modlitby svätých, stúpali ku Božiemu trónu. V tejto hodine, keď tento muž, vybraný losom, vstúpil do Božieho chrámu, stalo sa to, že počas toho, ako bola prinášaná kadidlová obeť, prebiehala hodina modlitby. A tak, ako stúpal nahor dym kadiva, tak stúpali aj modlitby svätých nahor. Kto sa potom čuduje, že Boh odpovedal? Vo verši 11 stojí: a ukázal sa mu anjel Pánov, stojac po pravej strane oltára, na kadenie. Tento Zachariáš presne vedel, kde stál. On presne vedel, čo povedal. On to neskôr mohol zopakovať. A ukázal sa mu anjel Pánov, stojac po pravej strane oltára na kadenie. A keď ho uvidel, Zachariáš zľakol sa a bázeň pripadla na neho. Ale anjel mu povedal: neboj sa, Zachariášu, lebo tvoja prosba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a nazovieš jeho meno Ján. A budeš mať radosť a plesanie a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu, lebo bude veľký pred Pánom. A vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. Teraz počúvajte. A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Nie je to nádherné? Aký vďačný môžeme byť za to, že tento Lukáš náhle dostal do svojho srdca písať. Tak mnohí už tak mnoho napísali, náhle musel on písať. A ja hovorím ešte raz. Čítajte Matúša, čítajte Marka, čítajte Jána. Táto udalosť nie je nikde zaznačená. Len tu. A dokonca nám hovorí o tom, že sa tu spomína prvá časť proroka Malachiáša, totiž, že obráti srdcia otcov späť ku deťom. A tam to končí. A srdcia detí ku otcom, to je vynechané, pretože to sa na ten čas nevzťahovalo. Vy, milí, mne nikto nemôže povedať niečo iné ako to, čo mu už veríme, že Boh inšpiroval svätých mužov a oni sa nevydávali za bohov, aj keď boli bohmi, tak to predsa hovorí Sväté písmo. Oni boli bohmi a synovia Najvyššieho, každý jeden, tak je to napísané ohľadom prorokov. Teraz tu apoštoli alebo učeníci Pánovi, možno ani nie mimoriadne povolanie, napriek tomu dostali v Božom kráľovstve miesto, aby zapísali to, čo sa vtedy skutočne stalo. Som za to Bohu vďačný. Vo všetkých týchto evaneliách máme rozmanitosť a keď to všetko zosúladíme a dáme dohromady, potom máme celkový prehľad. Čo je v tom veľmi dôležité, je, že pri prvom príchode Pána prišiel anjel ku Márii, prišiel ku Gabrielovi. Nadprirodzené veci sa diali na zemi. A v rovnakom čase, keď sa priblížil príchod Pánov, vystúpil aj Ján. A vy predsa viete, Zachariáš nemohol tak celkom veriť, že sa zasľúbenie naplní, napriek tomu, že bol pritom a mohol povedať, anjel stál napravo od oltára a povedal to a to. A napriek tomu mal námahu veriť. Tu ďalej stojí verš 18. A Zachariáš povedal anielovi, po čom to poznám, alebo ako to mám považovať za možné? Ako to mám považovať za možné? Ja sám som predsa už starý, aj moja manželka je pokročila vo svojich dňoch. Vtedy odpovedal aniel a riekol mu, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci. Nuž hľa, budeš mlčať nemý a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojim časom. To je ono. Pán skrze tohto anjela Gabriela priniesol túto zvesť, ale Boží muž to všetko v tom okamihu nedokázal pochopiť a povedal len, ako také niečo má byť možné. Pomyslíme na Abraháma, starého muža, veľmi starého, a Pán mu dal zasľúbenie. Boh koná vždy veci takým spôsobom, aby bolo skrze to jeho meno oslávené. Abraham by mohol mať syna, keď bol ešte mladý. Ako by to potom bol div? Kde by bolo to zasľúbenie? Kde by bolo oslávenie Božie? Presne takisto to bolo i so Zachariášom. Nemohol sa Boh postarať o to, aby sa tam spomedzi všetkých detí jedno narodilo? Boh vie presne, čo má činiť, v akú hodinu, akým spôsobom, skrze koho. On všetko už naplánoval. Nikto k nemu nemôže prísť a povedať, páne, čiň teraz toto alebo tamto. Nie, my všetci budeme časťou toho veľkého Božieho plánu v tomto čase, ako tí muži vtedy. Myslíte si, že nejaký Lukáš si bol vo svojich dňoch vedomý toho, čo tam činí? On píše, milý Teofilus, ja ťa tu o všetkom budem informovať, aby si presne vedel, v akom poradí sa to všetko stalo. Teofilus tu už dávno nie je, ale odvtedy tisíce, stotisíce a milióny čítali, radovali sa z toho, že Boh vtedy mal mužov, ktorí písali, ktorí hovorili, ktorí boli očití svedkovia a ktorí podali správu o tom, čo Boh vykonal. A až do dnešného dňa to môžeme čítať. Na záver sa opäť vraciam späť. On hovorí čisto ľudský, ako je známe, mnohí sa podujali podať správu, napísať správu o všetkých udalostiach, ktoré sa medzi nami naplnili, podľa nemeckého prekladu. On by mohol povedať, ak chceš byť od niekoho nejak informovaný, je tu toho už toľko, môžeš čítať kdekoľvek. Boží duch v ňom ho viedol písať, predložiť adresované jednému jedinému mužovi a odvtedy cirkvi živého Boha vo všetkých časoch, uprostred všetkých národov, jazykov a národností. Tu stojí, i ja som sa rozhodol. To je skutočne, predsa, zdôrazňujem to ešte raz, ako by sme to my, ako ľudia, povedali. My by sme povedali, ja som sa rozhodol napísať obežník, rozhodol som sa to alebo ono činiť. To je jedna vec. Ale Boh bol v tomto rozhodnutí. Boh mu toto rozhodnutie dal do srdca a to je predsa to dôležité a to rozhodujúce. A potom stojí, aby som ťa starostlivo informoval o všetkom od samého začiatku, aby som ti to povedal, vznešený Teofile. Dnes by som chcel povedať, že ten najvznešenejší ľud je ten Boží ľud. My sme boli presadení do kráľovského stavu. On nás vykúpil svojou drahou a svetou krvou a tak to stojí v úvode, v zjavení Ježiša Krista, že On nás, Bohu, vykúpil a učinil z nás kráľov a kňazov. A tu je tento muž ako vznešený, oslovený. Dnes sú to všetci tí, ktorí si berú hovorenie Božie k srdcu, ktorí môžu veriť a ktorí každé Božie slovo skutočne považujú za pravdu. Verš 4. Aby si sa mohol presvedčiť o istote správ, o ktorých si bol vyučený. Sme Bohu, Pánu, vďačný, ktorý sa postaral o to, že máme jeho drahé a sväté slovo. Svedkovia Boží v starom a novom zákone hovorili, písali, púdení, inšpirovaní a vedení Svätým Duchom. A celé písmo je Bohom vnúknuté a je užitočné na poučovanie, napomínanie a budovanie v Ježišovi Kristovi, našom Pánu. Vtedy Zachariáš obetoval a cirkev bola v modlitbe a Boh odpovedal. Vy, milí, to sa mi stalo veľkým. To je počiatok novej zmluvy. Prechod do novej zmluvy. To prvé je ešte stará zmluva. Tam stojí vo verši 8, že konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom. To bol ešte pekný starý zákon. Pekný starý zákon. Služba v chráme, Boh a tak ďalej. Ale potom, dokonca tu stojí, že podľa zvyku, podľa obyčaje kňazstva. Áno, podľa obyčaje kňazstva. Vidíte, že Boh vo všetkom, podľa zvyku, podľa praxe, podľa všetkého, Boh uprostred toho všetkého uskutočnil svoj plán, aký veľký je náš Boh. A či náš Pán nekáral všetkých zákonníkov a farizejov? Či im nepovedal, kto sú? A napriek tomu, uprostred v tom všetkom ľudskom učinil to božské a svojmu menu skrze to prihotovil česť a naplnil a uskutočnil slovo svojho zasľúbenia uprostred toho všetkého. Boh jednal a činil spásne dejiny. Tam bola prinášaná obeť podľa starého zákona. Dým stúpal nahor, ľudia sa modlili, ale Boh odpovedá. Boh činí nový začiatok. Tam, kde sa ľudia zhromažďujú v jeho mene a činia to, čo ešte vedia pred tvárou Božou a zvyšok prenechávajú na Neho a On to i učiní. Presne tak isto je to v našich dňoch. Prirodzene, keď som čítal, že anjel tu povedal, že stojí pred Božou tvárou, z prítomnosti Božej prichádza, tak nemôžeme prehliadnuť, nemôžeme prejsť pomimo toho, že ten anjel, ktorý skutočne prišiel ku bratovi Branhamovi, povedal približne rovnaké slová. Ja prichádzam z prítomnosti Božej, aby som ti odovzdal zvesť. Mohli by sme to porovnať, ale Boh nech nám ten zvyšok vyjasní a učiní nás vďačnými. Mne jednoducho leží na srdci, že by sme vec Božiu predložili Pánu skutočne, plne položili a povedali: Môj Bože, maj Ty svoju cestu a čiň to, čo je Tebe ľúbe. My by sme mohli, tak ako je to takmer zvykom, na toto miesto prichádzať, ale ja vám hovorím, my neprichádzame zo zvyku. My sem prichádzame, aby sme sa stretli s Bohom. A jedného dňa to bude tak ďaleko a Boh odpovie, ako vtedy odpovedal. A možno tu môžeme sedieť a myslieť si sami pre seba, už áno, naši bratia predsa taktiež ešte majú niečo ľudské. A to 100% nesúhlasili. To mal Lukáš a i Zachariáš. Ale potom uprostred do toho ľudského vstúpilo to božské a skrze to bol Boh ctený a oslávený. Tak to môže i teraz vyzerať a možno i byť. V každom prípade my plne a celé dôverujeme Pánu a vieme, že On to dobre učiní. Chválené buď Jeho meno. Amen. Brat Rus, ďakujeme Ti ešte spoločne za Tvoje drahé a sväté slovo, ktoré je svetlom našim nohám. Páne, ďakujeme Ti, že ešte sa môžeme scházať a že ešte ku nám hovoríš, Pane, že ešte nechávaš zaznieť nám všetkým svoje slovo, podľa ktorého sa môžeme všetci napraviť, podľa Tvojho slova. My sa Ti kláňame, Pane, v našom strede, Pane, chválime Tvoje sväté meno a vzdávame Tebe samotnému česť, o Pane, a chválu a vďaku, Pane. Ty prídeš ku svojmu právu so svojim ľudom, Pane, ako si to vždy činil, Pane, ako si vždy prišiel ku svojmu právu, tak prídeš i v našich dňoch ku svojmu právu. Pane, Tvoj ľud neustával chváliť Tvoje meno v čase, keď kňaz vstúpil a potom si sa zjavil, Pane. Kto z nich by si pomyslel, Pane, že pošleš svojho svätého anjela, Pane, a Ty si ho poslal, haleluja. O Pane, chvála buď Tvojmu menu. Pane, Ty si i dnes večer mocným spôsobom hovoril skrze Tvoje sväté a drahé slovo, Pane. Stáva sa nám stále väčším a nádhernejším, Pane. Chvála Tvojmu nádhernému a drahému menu Ježiš. Haleluja. Amen.